Aloitetaan rukouksella taas. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saadaan olla tässä yhdessä. Kiitos, että me saadaan olla sinun sanasi äärellä. Kiitos Jeesuksesta. Kiitos siitä, että saamme anteeksi syntimme. Opeta meitä, Isä, opeta meitä niin, että me voisimme yhä oppia tuntemaan Kristusta. Ja anna pyhä henkesi tähänkin hetkeen avaamaan sanaa ja antamaan minulle niitä oikeita tapoja tässä tuoda esille asioita. Ja avaa meidän jokaisen mieli ja sydän ottamaan vastaan sillä tavoin, kun sinä tahdot meille kullekin antaa. Jeesuksen nimessä, aamen. Mulla on nyt aika tavallinen asia. Isän meidän rukous. Ja vaikka on niin, että meillä usko perustuu ainoastaan Raamattuun, niin juuri Isän meidän rukouksenkin kohdalla, niin siitä on hyvin paljon opetusta, koska se on niin keskeinen rukous. Ja sen vuoksi mä käytän myöskin semmoisia lähteitä tässä aika paljon enemmän kuin yleensä. Ja sitten tämä on siinä mielessä myöskin merkittävä, että se on nytten mua itseäni puhutellut. Ja jostain syystä muutama vuosi sitten se myöskin puhutteli erityisesti. Ja silloin mä juuri sitä lähdeaineistoa lähinnä etsin. Ja kumpanakin kertana on ehkä ollut sellainen vaihe, että on niin kuin ollut kertynyt jotakin sellaisia asioita, jotka on painanut mieltä, on ehkä pikkusen painanut jollakin lailla alaspäin. Olisiko ollut niin, että jotain anteeksi antamattomuutta tai syyllisyyttä tai sitä, että olisi niin kuin ehkä joku siinä omassa itsessä olisi kaivannut enemmän huomiota, enemmän kiitosta, vähemmän suljettuja ovia. Kaikkea tällaista. Ja ihminen joutuu silloin ja saa silloin olla Jumalan edessä. Ja tämä Isän meidän rukous, se on erittäin hyvä rukous siinä mielessä. Se on Jeesuksen opettama ja siinä yksi käyttötarkoitus on varmasti juuri tämä, että menee sinne omaan kammionsa ja rukoilee sitä Isän edessä. Ja sehän kuuluu näin. Se on siellä Matteus 6:9 eteenpäin. Rukolkaa siis te näin, sanoi Jeesus. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja ensinnäkin, miksi meidän kannattaa ylipäätänsä rukoilla? Sanon ihan tähän alkuun muutaman syyn. Ensinnäkin Jumala on elävä, todellinen persoona. Hän on rakastava, taivaallinen Isä. Ei Jumala ole jokin persoonaton voima. Jumala on kaikkivaltias. Hän on kaikkialla läsnä oleva, hän on kaikki tietävä. Ja hän tuntee omansa. Kyllä hän tuntee jokaisen ihmisen. Ja sitten on sekin syy, että hän on käskenyt meitä rukoilemaan. ja on luvannut kuulla meitä. Ja hän tahtoo auttaa meitä. Isä meidän rukouksessa jo sana isä on erittäin puhutteleva. Olen myöskin katsonut Aapeli Saarisalon sanakirjasta tätä isä-sanaa. Jeesus puhui arameaa. Se oli Palestiinan kansankieltä. Ja hän on luultavasti käyttänyt tätä sanaa Abba, joka on hyvin läheinen puhuttelusana isästä. Ja se on tämä evankeliumien sana, ja myöskin se tulee Uudessa testamentissa esille. Ja se kuvaa sitä läheistä yhteyttä, mikä uskovalla on Jeesuksen työn tähden taivaalliseen isään. Voimme käyttää sanaa isä. Ja kun me rukoillaan, puhutaan Jumalalle, niin ei se kuuleminen perustu ollenkaan siihen, mitä me olemme. Kyllä se perustuu siihen, että tämä rukoileminen on Jumalan käsky ja se on Jumalan sanassa ja Jumalan omaan uskollisuuteen. Ja jollakin lailla tuntuu myös hyvältä se ajatus, että Jeesus opetti opetuslapsilleen tämän rukouksen. Ja kaikki kristityt, eri sukupolvet, jo ensimmäiset ja me täällä, ovat rukoilleet isän meidän rukousta. Kaikissa kansoissa, kaikissa kielissä. Se on tavattoman ihmeellinen asia. Ja sitten tämä rukous jatkuu. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja tässä mä käytin lähteenä muun muassa Lutherin. Se on niin kuin suurempi katekismus ja vuodelta 1891. Mä oon vanhojen kirjojen keräilijä ja vaikka löytäis netistä yhtä ja toista, niin mä vaan oon aina niitä vanhoja kirjoja lukenut. Ja näin siellä luki. Me juuri sitä tässä kappaleessa rukoilemme, kun Jumala toisissa käskyssä meiltä anoo nimittäin, ettemme hänen nimeänsä turhaan lausuisi, kiroamisella, vannomisella, valheella tai petoksella, mutta hyvin sen käyttäisimme Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi. Ja sitten siellä oli myöskin kirjoitusta, mä olin lyhentämään laittanut, että oli käsitelty sitä, että Jumalan sanan kunnioittaminen on samalla myös Jumalan nimen kunnioittamista. Ja tähän Jumalan nimeen, isä, voidaan myöskin liittää nimi Jeesus, Herra. Ja tästä on kysymys, että me todella kunnioitamme ja pidämme pyhänä Jumalan nimen. Rakastamme Jumalaa ja pidämme tämän nimen kaikin tavoin pyhänä ja pyhänä sanan. Ja rukous jatkuu vielä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja tämä ei ole ihan helppo asia aina ajatella tätä, mitä on Jumalan valtakunta. Mutta tässä edelleen jatkoin sitä katekismuksesta. Se on paksukko kirja ja sieltä on poiminut näitä osia. Sen tähden rukoilemme nyt tässä ensiksi, että kaikki mitä Kristus on meille ansainnut ja saanut, olisi meissä voimallisena. Että hänen nimensä pyhitettäisiin Jumalan pyhän sanan ja jumalisen ja kristillisen elämän kautta. Että sekä me, jotka sen olemme saaneet, pysyisimme siinä vahvana ja kasvaisimme päivittäin. Ja että muutkin ihmiset sen kilvoitellen vastaanottaisivat, ja että se leviäisi voimallisesti, että moni tulisi armon valtakuntaan ja lunastuksesta osalliseksi, ja Pyhän Hengen kautta hänen tykönsä johdatetuksi. Niin, eikö tämä ole juuri se evankeliumi, että tämä, mitä Kristus on ansainnut työllään, tulisi todelliseksi, tulisi meissä ja tulisi myöskin meidän kautta muista ja eteenpäin ja suoraan Jumalan sanan esillä pitämisen kautta, Jumalan Pyhän Hengen tekemän työn kautta. Jumalan valtakunta tulee tykömme sekä tässä maailmassa että myöskin ikuisuudessa iankaikkisesti. Kristus itse opettaa, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, ja niin kaikki nämä teille annetaan. Sillä kuinka hän voisi sallia meiltä puuttuvan ajallisia, koska hän on luvannut iankaikkisia ja katoamattomia. Niin. Ja sitten jatketaan vielä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tässä on hyvin tärkeä tämä tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Se on aivan ihmeellistä todellakin. Luther sanoo katekismuksessa, siinä tosiaan on nämä pikkusen eri tavalla nämä varsinaiset käskyt, että tuossa puhuttiin toisesta, kun ne on jaoteltu siinä toisella tavalla, mutta kuitenkin meillä on siellä runsaasti sitä hengellistä opetusta, joka me voidaan tutkien ja Pyhän Hengen kautta ottaa vastaan. Vaikka me olemme rukoilleet kaikkein tarpeellisinta, nimittäin evankeliumia, uskoa ja Pyhää Henkeä, joka hallitsisi meitä ja vapauttaisi perkeleen vallasta, niin meidän pitää myös rukoilla, että hän antaisi tahtonsa tapahtua. Myöskin toinen tällainen nykyaikainen tohtori, teologian tohtori Timo Eskola, hän hyvin nöyrästi tämmöisenä Luther-tutkijana sanoi, että Luther sanoi, että tässä rukouksessa pyydämme Jumalaa taivuttamaan oman tahtomme niin, että me ilolla täytämme hänen tahtonsa. Tämä on juuri sitä, että se meidän oma tahto, se vaatii sen taivuttelun meidän lihamme tähden. Se on juuri sitä, mitä Tuomas myöskin tuossa niin erittäin syvällisesti ja osuvasti toi esille. Synnin tähden me emme halua täyttää Jumalan tahtoa. Me emme halua noudattaa rakkautta toisia kohtaan. Emmekä noudata kärsivää laupeutta suhteessamme lähimmäisiin. Näin kirjoittaa tämä nöyrä teologian tohtori Timo Eskola. Ja synnin voittamiseksi meidän pitäisi taipua juuri siihen. Sitä Jeesus haluaa meille opettaa. Hän haluaa meidän ymmärtävän rakkauden tarpeen ja toimivan sen mukaan. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Samalla me nimittäin aina rukoilemme sitä, että Jumalan tahto toteutuisi myös lopullisesti. Me rukoilemme voittoa synnistä ja uutta elämää uudessa luomakunnassa. Ja jälleen Isä meidän rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaista, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja kun näitä tutkin näiden opettajien opastamana, Lutherin ja näiden muiden, niin tulee hyvin selkeästi esille myöskin se kehotus, että tulisi rukoilla esivallankin puolesta. Tulisi kantaa niin kuin rukouksin siinä mielessä, että jotta tätä sekä hengellistä ravintoa että ruumiin ravintoa olisi mahdollista olla jakamassa. Tämä jokapäiväinen leipämme, se tulisi ymmärtää se tarkoittavan sekä ravintoa, vaatteita, oikeamielisyyttä, sitä, että elävää uskoa, evankeliumia voi tuoda julki. Ja silloin tähän rukoukseen tulisi ikään kuin kattaa ja ottaa Raamatun ohjeen mukaan myöskin. Se sisältyy tämä esivallan puolesta rukous myöskin. Ja myöskin tässä tämä Timo Eskola, minkä lainauksen mä olen ottanut hänen kirjoituksistaan jo vuodelta 1999, eli mulla on myöskin tallessa sellaisia vanhoja kirjoituksia. Ja hän sanoi, että kun me kristittyinä täällä rukoilemme ja odotamme Jumalan valtakunnan lopullista toteutumista, me turvaamme Jumalan huolenpitoon. Siksi saamme pyytää häneltä jokapäiväisiä tarpeitamme. Juuri tähän tapaan Jeesus opettaa rukouksen jälkeen seuraavissa jakeissa. Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai joisitte. Älkääkä ruumistanne, mitä päällenne pukisitte. Ja edelleen, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Ja sitten mä jatkan. Eli seuraava osa on sitten, että ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Mä käytän tätä muotoa, mikä on meillä tässä 33-38 Raamatussa, ja se on mulle itselle avannut paljon ja puhutellut. Anteeksi antaminen, anteeksi saaminen, ne on sellaisia asioita, jotka on aina puhuttanut ihmisiä. Niistä on ollut keskustelu foorumeilla, niistä on erilaisia raamattutunteja. Ja meille on jollakin lailla erittäin sellainen syvältä koskettava asia tämä siinäkin mielessä, että useasti on suuria kipuja, on vaikea antaa anteeksi. Ja tulee myöskin sitä pelkoa, että hylkääkö Jumala nytten sen tähden, kun en tässä ja nyt pysty antamaan anteeksi. Mutta ymmärtäisin, että siitä ei ole tässä kysymys, vaan tässä on kysymys siitä, että me pyydetään enemmänkin anomisrukous, me pyydetään sitä, että Jumalan tahto, Jumalan valtakunta, se mitä Kristus on avannut, voisi tulla todeksi meissä ja se armo voisi mennä meidänkin kautta eteenpäin, että voisimme Kristuksen avulla myöskin antaa anteeksi. Onhan nimittäin niin, että meille sanotaan, että Jeesus sanoo, että ilman häntä me emme voi mitään tehdä. Kuinka me voisimme ilman Jeesusta myöskään antaa anteeksi? me voidaan antaa anteeksi, kun me ollaan tässä Jeesus-viinipuussa kiinni. Ja edelleen rukous jatkuu. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia ihan kaikkisesti. Amen. Ne on sellaisia oikeastaan myöskin vanhatestamentillisia sanoja, nämä saata. Se on paljon siellä käytetty tai päästää. Tässä on Luther ja monet muut on opettaneet sillä lailla, että kiusaus on kolminainen. On nimittäin lihan, maailman ja perkeleen. Ja tässä on varmasti hyvin paljon. Juuri tämän kaltaista se on. Meillä ei ole maan päällä muuta neuvoa kuin, että me aina ja alinomaan tätä meidän päävihamiestämme vastaan rukoilemme, näin sanoo Luther. Sillä jos Jumala ei meitä varjelisi, niin emme yhtäkään hetkeä olisi tästä vihollisesta vapaat. Ja näin mä ajattelen, että meillä on ihmeellinen suoja ja Jumalan varjelus, kun me ollaan Kristuksessa. Ja sitten mitä merkitsee aamen. Aamen tarkoittaa sitä, että voin olla varma, että taivaallinen Isä mieltyy tällaisiin rukouksiin ja kuulee ne. Sillä hän on itse käskenyt meidän rukoilla näin ja luvannut kuulla meitä. Aamen, aamen. Se on totisesti, totisesti. Näin on tapahtuvaa. Sitä se tarkoittaa. Meidän on hyvä päivittäin muistaa sitä todellista vastakkainasettelua, mikä on Jumalan ja vihollisen välillä. Me elämme tällaisessa jännitteessä ja tällaisessa todellisuudessa. Mutta onneksemme meidän oma asemamme, se ei ole meistä itsestämme kiinni, vaan Jumala vapauttaa meidät saatanasta. Hän varjelee kiusauksesta. Hän varjelee lankeamisesta ainakaan kokonaan pois omasta yhteydestään, kun me sitä häneltä pyydämme ja haluamme olla hänen omiaan. Jumala tekee näin, koska hän on Kristuksessa kuoleman voittaja. Hän on uuden elämän lahjoittaja. Me saamme olla kätketyt Kristukseen. Me huomaamme, että Isä meidän rukous, se on täyttä evankeliumia. Ja Jumala on antanut sen meille, jotta me voisimme elää täydessä kristityn vapaudessa ja rauha sydämessämme. Me voidaan sanoa, että tämä Isä meidän rukous kasvattaa ja johdattaa meitä Jumalan lapsen asemaan. Siihen turvalliseen paikkaan, mikä meillä on siinä Jumalan edessä, Jumalan kasvojen edessä. Pienenä ihmisenä, jossa on aina se saviastian rososuus näkyvissä, joka aina ehkä arkana kyselee sitä, mitä muut ajattelevat, olenko hyväksytty, jossa kaikenlaiset tunteet risteilee. On sellaista, että haluaisi olla ikään kuin velkomassa kiitosta, velkomassa sitä ja tätä monelta taholta. Se on juuri se synti, joo. Joo, mä tuun justiinsa tähän sanaan velka. mä voin oikeastaan mennä siihen suoraan, koska se tuli. Tämä sana, ei, meidän ei tarvitse siitä loukkaantua, että se, mä käytän tässä tätä velkasanaa. Kysymys on sanasta, joka merkitsee juuri syntivelkaa. Ja tässä ehkä tällä kertaa mulle itselle se syvällisimmin avautui tämä asia juuri tämän velkasanan kautta, kun mä kävin etsimään syntivelan merkitystä. Ja tämä sanana on erittäin sellainen perijuutalainen ja vanhatestamentillinen käsite. Esimerkiksi Jesaja 53:6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Ja 3 Mooses 26:40. Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan. Sen, että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan. Ja psalmi 32:5. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja minä, sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Eli kysymys on siitä, että Kristus täytti tässä Jumalan karitsana. Hän sovitti syntivelan. Se asetettiin tässä viattoman kannettavaksi, niin kuin vanhassa testamentissa syntivelka sälytettiin virheettömän uhrieläimen kannettavaksi. Niin Kristus kantoi syntivelan. Ja se, että Jumala on antanut meille anteeksi velkamme, syttimme syntivelan, niin se tarkoittaa sitä, että meidät on siirretty pimeydestä valoon. Meidät on siirretty Jumalan valtakunnan piiriin. Meillä ei ole enää mitään sellaista syntiä, josta tarvitsisi meidän kärsiä rangaistusta, vaan meidät on sovitettu. Velka on maksettu, rangaistus on kärsitty. Ja niin suuresta asiasta tässä on, kun Jumala on antanut anteeksi syntimme, on antanut anteeksi velkamme. Kumpaa sanaa siinä sitten käytämmekään. Ja tämä on vielä niin, että meillähän Aadam edusti ihmiskuntaa, kun lankesi syntiin. Ja myöskin Kristus edustaa uutta ihmistä. Hän on uusi Aadam. Ja ensimmäinen Aadam oli maasta, maallinen ihminen. Kristuksen täytyi tulla ihan kokonaan toisesta paikasta, taivaasta. Hän on ikuinen, pyhä Jumala taivaasta kotoisin. Ja hänen piti viattomana tulla sovittamaan tämä syntivelka. Roomalaiskirje 5:18. Niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhuskaiksi. Ja tästä on kysymys. Tässä 9.2 käännöksessä on sana kaikki. Tässä jakeessa 19 ja se on kyllä väärä käännös. Toki kaikki, jotka pelastuu, pelastuu Kristuksessa. Mutta näin se on, että osa jää siihen Aadamin tilaan ja osa ottaa vastaan pelastuksen Kristuksessa. Ja meidän uskomme keskus on tämä, että Kristus maksoi velkamme. Ja omalla kohdalla on jollakin lailla, etenkin nyt taas viime aikoina ollut sellaista, että mä oon ikään kuin joutunut jopa valvomaan, mutta semmoista hyvää valvomista ikään kuin Jumalan kasvojen edessä. Ja on ajatellut sitä kiitollisena, miten olen saanut ottaa vastaan uskon, olen saanut pelastua, saan olla Kristuksessa. Ja se semmoinen niin kuin kiitollisuus, se on ollut tavattoman suurta. Ja sitä kautta on tullut se olo, että ei halua olla niin kuin ikään kuin elämässä velkomassa jostakin jotakin, vaan voi olla siinä Jumalan lahjoittamassa armossa ja rauhassa kiitollinen. Ja siinä, jos on jotakin sellaista mielipahaa tai anteeksi antamattomuutta, niin siinä voi pyytää sitä, että Jeesus hoitaa sen kaiken pois painamasta mieltä tai pois, ettei se ole tekemässä mitään verhoa tähän Jumalan kasvojen edessä olemiseen, siihen kirkkauteen ja pyhyyteen, mitä meillä on siinä Jumalan edessä. Eli tästä on kysymys. Tässä mä voin aika pian lopettaa, istu vaan ja sitten tämä jatkuu muuten. Että tässä on mulle Saina syntymäpäivä kortin ja siinä on psalmi 16:11. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä. Ja se on juuri sitä, mitä olen saanut tässä hetkessä kokea ja se on sitä, mitä minä tahdon myöskin toivottaa jokaiselle ja pyytää sitä, että evankeliumi menisi eteenpäin ja Jumala itse Pyhän Henkensä kautta avaisi ihmissydämiä ja kirkastaisi Kristuksen työn kunkin sydämessä Jeesuksen nimessä.